Vítajte na čaji poznania o Katky a Moniky. Podnikneme spolu cestu dôležitejšiu, ako je cesta do vesmíru. Cestu do svojho vnútra. Krásny deň želám a vítajte na dnešnom čaji poznania u Katky a Moniky. A dneska máme podcast s takou veľmi zaujímavou témou, a to je, že ženské traumy, sexualita a vzťahy. A to podľa mňa strašne dôležitá téma. A ja sa veľmi teším, že vlastne to sa bude tak nejako niesť aj istou časťou toho nášho online kurzu inšpiratívnej cesty poznania pre ženy. Takže ja ťa vítam, Kati.
Ahoj, ďakujem. Ahoj. Pekne, čaute.
No, je to téma dosť podľa mňa komplikovaná, celostná, a že kde tu začať? Ja teda akože asi viem, ale tak sa ako skúsme sa tak do toho pustiť, že kde to má celé začiatok?
Asi takisto ako minule, no už pri narodení. Tak začiatok to má naozaj u tých rodičov. A začiatok, kde vznikajú naše vzťahy, alebo ako si vyberáme do našich vzťahov partnerov, to si zoberieme z rodiny opäť. Máme ten vzor, ktorý vidíme v našom otcovi, a robíme to na podvedomej úrovni. Takže zase nerobíme to vedome. Nie je to vedomý výber, že chcem partnera, ktorý vyzerá ako môj otec, alebo má hlas ako môj otec, alebo sa správa ako môj otec, pretože sa mi vlastne páči, ako sa on správa. Alebo naopak, vôbec sa mi nepáči, ako vyzerá môj otec, takže chcem úplne niekoho iného. Chcem niekoho, kto nebije moju mamu. To znamená, chcem niekoho, kto má veľmi mekú energiu a takú viac ženskú. Alebo naopak, veľmi skoro som stratila svojho otca, tak potom si hľadám partnerovi svojho otca.
Áno, že si hľadám starších partnerov.
Hej. Takže niekde ten začiatok naozaj tých vzťahov, že akého partnera si vyberám do svojho života, je v tej rodine.
Je v tej rodine. Ja som ti to vravala minule, že mne veľa ľudí hovorí, že môj muž má hlas presne taký ako môj otco, že keď zdvihnú telefón napríklad, tak nevedia, že ktorý z nich to je, alebo keď nevidia a počujú ich rozprávať, takže majú proste také podobné hlasy. Nikdy som to dovtedy nevšímala, až vlastne, keď mi to už vtedy tak hovorili, tak tedy som si tak uvedomila, že no, pravdu. A pritom sa na seba vôbec nepodobajú. Akože v podstate povahov sú úplne odlišní, ale oni majú rovnaké hlasy.
Proste máš svojho otca rada? No. Toto mi z toho vyšlo.
No, že to je vlastne, že je to zaujímavé.
Hej. Na podvedomej úrovni. No. Nie je to naozaj vedomý výber. A rovnako toto definuje, to znamená, ako sa k sebe správajú moji rodičia, definuje môj vzťah k sexualite. Akým spôsobom v tej rodine tá sexualita je manifestovaná, či vôbec, či to je niečo, čo je to tabu, či moji rodičia chodia doma nahy, či s tým majú problém, nemajú problém, ako oni vnímajú svoju nahotu. A zase, buď úplne idem tým smerom, či sa s tým stotožním, alebo idem presne opačnou cestou. To znamená, moji rodičia sú nudisti, ktorí kedy len môžu zhadzujú zo seba veci, tak ja som proste mníška. Proste neznášam toto, ma to hnevá, mňa to popudzuje, proste nemám to spracované a nejakým spôsobom proste si vyberám toho partnera, ktorý je proste úplne odlišný.
Odlišný. A rodina je úplne úžasná vec, lebo vlastne tam nie teda len tú sexualitu, a vlastne aj tie vzťahy, že vidím a vnímam, ako sa otec správa voči matke, ako sa matka správa voči otcovi. Možno kto z nich tam je dominantný, kto to tak nejako riadi. A toto všetko ja vlastne ako dieťa nasávam. My máme neuveriteľnú silu. Ja tu vždycky hovorím, že rodičia sú tvorcami života svojich detí.
Áno.
Pretože vlastne deti v tom veku do tých 7 rokov, to sa hovorí, že to teda v skutočnosti je, že ich vlnová dĺžka, ich frekvencii ich mozgu je v hladine téta, a oni sú ako keby, keď sme v meditácii, že oni sú programovateľné. Preto vlastne je dokázané vedecky, že tie deti vlastne 95% programov, ktoré v živote využívajú, sú programy alebo sú nastavenia, postoje, ktoré získali v tom skorom detstve do tých 6-7 rokov. A paradox, čo je na tom podľa mňa dosť zlé, je to, že vlastne normálne je akože dokázané, že 2/3 tých programov sú úplne negatívne.
Tak.
Že sme si to krásne dali, že preto napríklad ja aj ako rodič, akože keď si toto uvedomujem, tak sa snažím, preto to vnímam, že deti sú učitelia, že ja sama sa snažím nejako ako keby vedomejšie žiť a ukazovať niečo iné a prežívať niečo iné, hej, lebo viem, že to dieťa, akože ono je rekordér. Normálne, že v hlave to má, že je rekordér. Úplne.
Keď bohužiaľ ľudia sa mýlia výchovu detí s tým, že to je sada príkazov a zákazov, že to je príručka, ktorú deťom dajú do ruky a majú sa ju naučiť, ale ich sa to netýka.
Áno.
Oni nemusia meniť svoj život a oni môžu, oni sú mimo toho. Proste ich deti majú byť dokonalé bytosti, lebo na to majú príručku. A v tej príručke je presne, ako by sa mali správať, čo by mali robiť, ako by mali vyzerať. A asi všetci rodičia by chceli mať také tie ukážkové deti, že keď niekam prídu, tak sú perfektne nastajlované tie deti, perfektne sa správajú, perfektne rozprávajú. Proste všetci ich chvália, povedia, wow, toto sú vychované deti, toto sú také dokonalé deti. A oni všetko preto robia. Dajú ich do tej školy,
áno,
dajú ich do tej škôlky, zabezpečia, zarábajú veľa peňazí, aby im zabezpečili čo najlepšiu výchovu. A tie deti just si berú to, čo doma vidia.
Mm-hmm.
Nie to, čo počujú, ale to, čo doma vidia.
Áno.
Takže výchova príkladom je jediná možná vlastne výchova, že jedna iná neexistuje. Všetko ostatné je niečo, že sa mi to ukladá do hlavy, ale nie do srdca.
Áno.
Do srdca a do tela ako program sa mi ukladá to, čo moji rodičia naozaj reálne robia. Takže ja som mala kolegu, ktorý mal obrovský výstup so svojím tínedžerským synom, kde vyzeralo, že ho vyhodí z balkóna. To až do takýchto emócií to prešlo, pretože ho našiel, že fajčí. Mal nejakých 13, ten chlapec. A cirkus, že ja som to počula do vedľajšieho vchodu a proste akože neuveriteľný cirkus. A aby sa ukludnil, tak si išiel zapáliť. Takže toto je presne to, o čom rozprávam. Že proste to dieťa nerobí nič, čo nerobíte vy.
Alebo čo vidí.
Čo vidí. Ja,
a najbližšie okolie, myslím, tým, akože hej, rodičia, starí rodičia, tými rodičmi je najviac.
Hej, väčšinou.
Preto tí rodičia, že vlastne stačí ísť s vzorom. Mne to stačí, keď vlastne známa vravela, že na ich syna sa sťažovali v škôlke, hej, že kope druhé deti do hlavy. A vlastne a im to prišlo smiešne, že veď ten chlapec to má z videohier. Hej? Uh-huh. Lebo často chodí do škôlky, často uh-huh. pozerá videohry, kde je tá hlavná postavička kope druhých do hlavy. Uh-huh. Že ako to tie deti zaznamenávajú?
Ako realitu. Čokoľvek, čo deti vidia a počujú, nerozoznajú, že to je kreslená rozprávka alebo že niečo. To je videohra. Všetko, čo v ich svete beží, je realita.
Ale podnet, ktorý ich vlastne ako formuje.
Hej.
Preto si vlastne musíme uvedomiť, že aký tí rodičia, že naozaj je to pravda, že sú tvorcami životov tých detí, teda do tej miery, áno, dieťa je úžasné poznanie vlastne má v sebe skryté, ale že ako ich my vlastne dokážeme tento ich budúci život formovať.
Okay.
Krásne traumy im naskladáme.
Hej, ale zase nevinila by som z toho rodičov, či už sú vedomí alebo nevedomí, nevinila by som nikdy z toho rodičov, lebo ten príbeh nepoznáme, že oni tiež sa správajú.
Že odkiaľ to zase majú oni.
Hej, že to, taká to majú potiahnuté.
Zase od niekiaľ.
A že sa proste len takto správajú. A zase tie deti sa sami rozhodujú, s tým nič neurobíte. Oni sa rozhodujú, či to príjmu, alebo či idú presne proti. Lebo oni príjmu tú informáciu, ja som prijala nejakú informáciu, ktorú som videla od mojich mm-hmm. rodičov a nejakým spôsobom som sa rozhodla. Preto hovorím, že asi svojho otca máš rada, lebo si proste na podvedomej úrovni vybrala muža, ktorý má rovnaký hlas.
Ako on,
lebo ten hlas ťa vlastne pritiahol k nemu.
Mm-hmm.
A to už tie ďalšie veci, to už sú bonusy. Ale... lebo si zaslúžila. Ale proste ťa niečo pritiahlo. Niekedy je to vôňa. Ja mm-hmm. som raz mala partnera, ktorý bola kedy v starých časoch, to zase ty nemôžeš vedieť,
Počkaj, zase, ja ne, si pamätám ešte niečo.
Vieš, čo bol pitralón?
Áno, detko to používal.
Výborne, Ježiš. Tak môj otec používal pitralón a ja som mala partnera, ktorého som si uvedomila, teda dosť skoro na to prišla, a že čo ma vlastne, a on mi celý čas voňal tým pitralónom.
Uh-huh.
Proste tá vôňa ma úplne proste pritiahla, ako keby na tú vlnu tej, že otec proste vo mne to prebudzalo lásku.
Uh-huh.
Ale to nebola láska k tomu mužovi. Proste ten program sa spustil na tú vôňu.
Áno, na tú vôňu. Uh-huh.
Hej. Takže zaujímavé je, že toto sa deje, my sa nejako rozhodujeme a potom prichádza teda, že čo s tým urobí vedomý človek.
Uh-huh.
Že akým spôsobom uchopí tú svoju sexualitu alebo tie svoje vzťahy a čo s tým ide urobiť. Lebo kým sme nevedomí, tak robíme to, čo tá spoločnosť, kde teraz sa nachádza, lebo inde sa nachádzala pred ani nie 100 rokmi, kde ženy sa vydávali pred oltárom dohodnutý sobáš, prvýkrát mm-hmm. videli muža, prvýkrát mali sexuálnu skúsenosť až v svadobnú noc. Inak to bolo pred 40 rokmi, kde bolo úplne bežné, že v 18-19 sa ženy vydávali, že muž išiel na vojenčinu, alebo ich frajer išiel na vojnu a kým išiel na tú vojnu, tak sa vlastne zobrali.
Mm-hmm.
Alebo naopak na vojne si niekde našiel, je veľa tých manželstiev, že si na vojne našiel tú partnerku, keď tam chodil na vychádzky. Tak proste sa dali...
Dva roky, nie? Kedy si sa chodilo?
Presne.
Páne Bože, to je čas.
No. A to nie je zase tak dávno, čo sa toto dialo. Ale tento svet sa zase zmenil a zmenil sa ešte viac do takého konzumného sveta. A teraz sú ženy, ktoré majú teda taký voľný sexuálny život, lebo máme veľa ochranných prostriedkov, aby teda nemusela byť tehotná, aby nemusela zmeniť svoj život a odkladá to. Odkladá tehotenstvo, odkladá rodinu, pretože to sú také tie rozumné argumenty, že veď musí mať zabezpečenie, chce mať kariéru.
Áno.
Ona aj chce mať. Chce mať to spoločenské postavenie. Chce niečo dokázať. Na čo študovala pre Boha živého?
Hej, keď hneď pôjde na materskú a zostane doma 9 rokov? Nie?
Hej, má 25, 26, doštuduje vysoké školy, niektoré sú večné študentky celý život. OK, doštuduje vysokú školu, ale teraz chce niečo dokázať. A na tom kariérnom rebríčku, keď má vystúpať, to chce nejaký čas. To nepôjde za rok, za dva. Takže ona stúpa na kariérnom rebríčku a medzi tým chce čo? Chce si užívať život. To je také veľmi obľúbená veta. Chce si užívať. Takže čo robím? Potrebujem veľa zarábať, lebo potrebujem splácať ten nehorázny úver.
Áno.
A chcem cestovať.
Mm-hmm.
To je také obľúbené. Chcem cestovať, chcem spoznávať svet, čo je úplne úžasná vec. A chcem si doprieť v reštaurácii aj drahšie jedlo. Takže zase som tá pasca toho konzumného sveta.
Ja sme ťa chytá, pekne,
hej,
krásne.
Tak sú vo vnútri. A tie ženy tým pádom, to dieťa sa tam zdá nepohodlné v tomto celom systéme, nie je teraz vítané. Ale potom...
Príde ten čas.
To ich to dobehne niekde.
V 40-ke.
Hej, si povedia, že aj, že musím teraz, lebo vlastne už potom nemám to kam už odložiť.
Už
to niekam. Už som na stene toho, že prvorodička, tak už teda ide ma to dieťa. Ale keďže celý život som žila nejakom štýle, žila som nejaký svoj život, ja sa ho naraz mám absolútne vzdať tohoto života, tej kariéry. Na čo som si budovala tú kariéru, keď sa ho mám vzdať?
Hej.
Takže to je vec, prečo tie matky, napriek tomu, že chcú byť matkami z celého srdca, potom od tých detí v podstate ako keby utečú
a veľmi rýchlo odchádzajú naspäť.
Hej, a vrátia sa naspäť, lebo im niekto povie, že keď sa nevrátiš o pol roka alebo o rok, o to miesto môžeš prísť. Ano. Takže vlastne tá spoločnosť zase ich niekam ako keby sunie, aby nemohli byť také plnohodnotné matky a potom tie programy, o ktorých sa bavíme, im tam kto vlastne vkladá?
Mm-hmm.
Keď to nie je matka, ktorá je vlastne celý deň v práci, tak potom je v dobrom prípade ešte s babkou. To je ešte super.
V dobrom prípade, presne ja toto vravím, že keď mi často píšu ženy a rozmýšľajú teda o tom, že či majú dať to dieťa, tak relatívne skôr do škôlky alebo do jasiel, tak ja im vždycky hovorím, akože, hej, je to každá osobná záležitosť, len si uvedomme to, že nikdy sme sa nad tým, predtým som sa nikdy nad tým nezamýšľala, že kto zrazu začne vychovávať moje dieťa.
Hej.
A zrazu začne chodiť do škôlky nejakej, kde ho vychováva tá učiteľka. On preberá, no...
Aj tí spolužiaci.
Aj tí spolužiaci, no to už o tom, hej, to vrátia sa, naplujú si na ruky, pomažu hej, si potom hej, tvár, hej, lebo to je úplne hej. V poriadku. Tak áno, lebo nasáva z toho okolia.
Hej.
A toto je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť. Lebo keby to tak bolo, akože, že s radosťou ho tam dávam, lebo tá učiteľka je nejaký akože úplne úžasný, charizmatický človek. Ale v podstate to je jedno. Začína ho vychovávať niekto iný.
Niekto iný.
Úplne iný. A potom, podľa mňa sa často čudujeme po nejakom čase, že čo sa to stalo? Kde sa stala tá chyba? Že veď my sme nejaký... naše predstavy boli nejaké iné a že to dieťa zrazu začne smerovať úplne niekam inám.
Hm. A tie programy, keďže im to nastavia niekto iný, tak vlastne my to dovolíme.
Ano.
Opäť raz dovolíme, aby niekto iný nastaval traumy a my ani nemáme šancu zachytiť tie traumy.
Zachytiť to, čo tam to dieťa nastáva celý deň.
Lebo my na to nemáme čas. Mhm. My prídeme domov, sme unavení, proste sami so sebou máme čo robiť.
Jasné.
Lebo prechádzame rôznymi stresovými situáciami a podnetmi, ktoré musíme spracovať. Do toho sa snažíme urobiť ten výkon ako rodičia, to znamená nakrmiť, okúpať, proste všetko urobiť. A potom ideme ledva spať. A my ani nevieme, čo sa tým dieťaťom
deje.
A teraz to sa naozaj bavím o veku do 7 rokov.
Mm-hmm.
Sa nebavím o tom, že už sú to školáci, už sú to veľké deti, lebo tam už je to úplne niekedy mimo nás. Ale do tých 7 rokov veľmi veľa nasáva proste to dieťa. Aj v rámci tých sexuálnych traum, ktoré nejaké vzory tam sú, pretože preto hovorím aj o tých spolužiakoch. Hovorím o tom, že tie deti prichádzajú z rôznych rodín.
A majú tam rôzne veci.
Rôzne vzorce.
Vzorce.
Hej. A teraz tie deti si to medzi sebou predávajú nejakým spôsobom. A to dieťa sa s tým nejako musí zrovnať.
Uh-huh.
A niečo z toho zase príjme a niečo z toho odmietne.
Uh-huh.
Takže znovu prechádza príliš veľa podnetmi, ktoré keby to dieťa bolo v tom ideálnom svete, kde je len s rodičmi a v prírode,
mm-hmm.
tak toto sa nestane. Ale okay, žijeme tento materiálny svet, takto ho žijeme, takto sme si ho vybrali. Takto sme sa rozhodli, pokiaľ sa nerozhodneme inak, lebo v ktorejkoľvek sekunde nášho života ho môžeme absolútne zmeniť. Ale sme sa teraz rozhodli,
áno.
Že takto ho máme, tak sa poďme baviť teda o tom, že aké traumy tie ženy v sebe môžu niesť, čo všetko tá žena v sebe môže niesť a aké sexuálne traumy v sebe môže niesť. A kde sa to vlastne ukladá v tej žene. Mm-hmm.
Ako sa tam odrkadli potom.
Hej, a čo to vlastne spúšťa.
Mm-hmm.
Pretože áno, začiatok sme si prebrali, tuto sa to niekde stane, ale potom to tá žena, dievča, sa dostane do nejakého veku, kde... Ty si mi hovorila, keď sme sa o tomto bavili, že ty nemáš takúto skúsenosť. Ale ja mám tú skúsenosť, mm-hmm. kde keď som mala 18 a stále som bola panna, tak som bola party, kde bolo veľa chalanov, málo dievčat, ja som bola taký typ. Tak sa to riešilo, že prečo ja nechcem.
Mm-hmm.
Prečo ja to proste... Bola som ako keby... Na jednej strane, že bola to téma konverzácie, mm-hmm. a na druhej strane to bolo také, že som bola taký outsider, že proste všetci už to majú za sebou.
No áno, len ty nie.
A ja nie. A čo som ja, akože lepšia ako ostatní? Keď si o sebe toto myslím, aha. Čo si ja vlastne o sebe myslím, že to proste takto mám? A veď to je úplne normálna vec. A to normálne, to spoločensky normálne, mám ja od tých 18, čo je spoločensky normálne. A to spoločensky normálne sa nám posunulo.
Posunulo veľa skôr.
No, to, ja som to mala 18-19. Teraz to majú normálne, možno 16-ročné mm-hmm. dievčatá. A tie 16-ročné dievčatá majú prvýkrát nejaký takýto zážitok, pretože nie, že by to oni tak strašne chceli, ale pretože možno to všetky spolužiačky okolo.
To už majú za sebou,
hej,
áno.
Hej, hej,
tak budeme aj inakšie.
Super. Takže ona naozaj na ten oltár, tá bohyňa v nej, na ten oltár, ten dar, ktorý dáva tomu mužovi, ktorý by mal vlastne vzísť zo vzťahu nejakého, tak dáva, tak sa ho zbavuje ako niečoho, čo ju obťažuje.
Obťažuje.
Čo jej bráni žiť v tej komunite, čo bráni jej byť tá superstar v tej triede. Ano. Proste to je niečo, čoho sa chce proste striasť.
Áno, striasť, zbaviť ako niečo nepotrebné.
Že nie je to niečo posvetné, nie je to niečo hodnotné, nie je to niečo úžasné.
Lebo je to nebolo odovzdané, že vieš čo, tak toto je dar, ktorý si máš vážiť. No, že ma to ani nevidí.
Nie, nevidí,
nevidí to. Ako nemala to akože kde vidieť. Buď sa o tom vôbec doma nerozprávali, alebo sa možno aj rozprávali, ale proste nevidí to akože toto je moje...
Je to skôr zakázané. Ja mám pocit, že tí rodičia voči tým svojim dcéram, že skôr robia, že čo to tak muži majú voči tým svojim dcéram, že mám flintovku pripravenú.
Áno.
A budem vás tak dávať dole všetkých. Hej.
Áno.
Lebo on má tú svoju princeznú, na ktorú nikto nemá siahnuť. Mm-hmm. Takže skôr to majú zakázané. Nie, že by sa o tom komunikovať sa o tom moc nekomunikuje, len niekde 20-ke to tak rodičia akceptujú, že asi už to má za sebou.
Ano.
Ale že by si otvorene, malo ktorý taký ten vzťah matky a dcery je taký otvorený, že by si to odkomunikovali pred tým, ako sa to stane, nie potom. To už sa stáva, že potom už si to tak povedia. Ale že by si to predtým odkomunikovali, že by sa o tom rozprávali, že by tá žena tej inej žene odovzdala tie skúsenosti a že by jej povedala, že okej, toto je naozaj niečo posvetné.
Krásne to?
Presne, niečo, čo má obrovskú hodnotu.
Ty brďo, ale vieš, stále to spieva, všelijakých starých pesničkách, rozpráva sa o tom, ale my to vnímame ako, že vôbec nevidíme tú pravú podstatu toho.
Nie, ani to nie je pre nás podstatné. Hej, je to nejaká blana.
Áno.
Ktorá proste akože čo, tak už není, však na čo je, že tvoj život na tom nestojí.
Áno, tvoj život na tom nestojí.
Hej, ale je to, a zase pozrieme sa na to, čo to robí z tej duchovnej stránky s nami. To znamená, že prejde našim lonom prvý muž, potom sa otvoria brány do Korán a prechádzajú tí muži.
Ďalší.
A ďalší. A je teraz normálne, že hovorí sa, že tretie rande a príde sex. Okay. Niekedy príde na prvom rande.
Ano.
A niekedy... Je
najprv teraz... sex, až potom rande.
Hey, a niekedy, a teraz je, že priatelia s benefitmi, kde vôbec nie je vzťah, kde sa vôbec nebavíme o vzťahu. Ano. Kde oni zásadne vzťah v žiadnom prípade nechcú, lebo vzťah ich zavezuje.
Ano.
Ale chcú mať sex, lebo sex je živočíšna potreba, že áno. Takže oni si zavolajú, dáš si kávu, dám si kávu, čo je vlastne krycie znamenie pre sex. A každý idú svojou cestou. Moja kamarátka má roky už takého priateľa, ktorý je veľmi dobrý, ona je s ním spokojná a medzi tým si hľadá vzťah.
Aha.
Takže to je teraz, akože ja vždy, keď mi to hovorí, tak vždy mi tam oči sa mi tak krútia v kreslených rozprávkach a nikdy neviem, že čo s tým mám vlastne urobiť, lebo ona v tom živote, v tom lone má iného muža, ale chce iný vzťah.
Tak.
To proste to nikdy nepôjde, tam sú ako keby dvaja, to je jedna vec. A druhá vec je, že čo robia tí muži, čo zanechávajú ako... Lebo všetci vieme, že sme energia.
Áno,
že sme nejaká energia. Vibrácia. Že niečo. A si predstavte, že vaše tela, lebo sexualita je posvetná. Je to akt, ktorý, ak je vykonaný pri plnom vedomí, tak sa cez ten akt dokážete napojiť na vyššie vedomie obaja a vyslovene čerpať informácie. Je to ako atomová, jadrová elektráreň, proste všetko dokopy. Je to najväčšia možná sila, ktorú dokážete vyprodukovať. A my to berieme iba, že je to orgazmus, je nám dobré,
ako sa nám uľaví. Hej, taká bežná činnosť.
Hej, presne.
Alebo umývanie riadu.
Presne, také, že medzi správam, medzi reklamou, o správach, proste niečo len tak, akože by the way, akože beží nám telka. Hej. Je to obrovská škoda. Je to obrovská škoda. Ale je to obrovská škoda, aj keď to robíš so svojím stálym partnerom, keď to tak akože ša. Ale je to najmä škoda, keď to nie je ani s mužom, ktorým to má byť. Je to proste len s nejakým mužom. A ten nejaký muž, keďže vstupuje do môjho lona, zanecháva tam energiu. A energiu zanecháva v mojom lone a zanecháva ju nejakú. To znamená, buď ten muž je násilník, agresor a my to ešte nevieme, keď s ním spíme. Mm-hmm. On sa vyvinie v neho. Lebo my to ešte v tej chvíli nevidíme. Alebo je to... No, je to niekto, koho pomenujeme, keď ten vzťah končíme. Končí. To potom budem veľmi exaktne pomenovať.
Áno. Hej, hej. Anastázia vravela, že naše prvé dieťa sa podobá na prvého muža, s ktorým sme spali, s ktorým sme sa milovali.
Pretože to je tá energia.
Áno, to je energia. To je tá energia. Teraz možno polovicu žien zaloví v pamäti. Ako vyzeral. Ako vyzerajú deti. Zaujímavé, ináš normálne na toto výskum, že vraj. Fakt to je
hej,
tak.
Hej. Asi zober, že tí muži, s ktorými sa ty miluješ, s ktorými máš sex, keďže nechajú v tvojej panvi, v tej oblasti svoju energiu, ktorú vieš teda neskôr pomenovať, aká je, či čo všetko je v nej, a že je v nej aj veľa negativity, lebo s tým vlastne partnerom nechceš zostať. Hej. Ty fyzicky s ním nechceš zostať, ale v tebe tá energia je. A ona tam zostáva 7 rokov. Uh-huh. A ty ďalší mesiac si tam dáš ďalšiu energiu iného muža.
A takto sa to nabaluje.
A proste v tom lone ženskom je tam toho veľmi veľa, čo tam nemá byť. Uh-huh. Čo tam vôbec nepatrí. A je tam energia tých mužov, tých vlastností, tých vecí, ktorými oni prechádzali
tie traumy, nevyriešili ktoré oni odžili, to. Áno, nevyriešili ich.
Uh-huh. A to všetko je ako keby v ženskom lone ukotvené, pretože on to dal von, ale vy to máte dnu. No. A čo s tým teraz? Keď už to viete, tú informáciu ste práve dostali a teraz viete, že okej, tie vaše problémy ženské, ktoré tam sú, tak môžu praveniť na jednej strane od vášho otca. To znamená, že tam máte nevyriešený vzťah, nepoodpúšťané, nectíte svojho otca. Tá môže vznikať problém proste s maternicou a so všetkými vecami, ktoré sa týkajú tej ženskej stránky. Ale na druhej strane tam máte aj tých sexuálnych partnerov, ktorí vám zase spôsobujú to, že taký chaos v sebe máte.
Máš a nevieš, čo s tým.
Hej. A že vlastne čím viac sa tam točia, čím viac hľadáte a točia sa, tým viac sa ako keby neviete z toho vysomáriť. Mm-hmm. Lebo vy nie ste sama so sebou. Takže čo s týmto?
Čo s tým robiť? To je taká úžasná, hlboké, že ty brďo. Vieš, ale podľa mňa je dôležité o tom začať rozprávať, aby si to ženy uvedomili a vlastne až potom, keď si to uvedomia, ako sme už minulé o tom hovorili, až potom s tým môžu začať niečo robiť.
Jasne, lebo my nežijeme hippiesácké časy.
Kde proste... Ako by nám bolo dobre?
Aj keď mám pocit, že čas ľudí žije tieto hippiesácké časy, že ša, to je všetko je jedno. Ale nie je to všetko jedno. Mm-hmm. Lebo toto je váš chrám. Áno. To je vaše ženstvo. To je vaše posvetné lono.
Hej.
Ktorom sa rodí dieťa. Kde sa všetko môže zbierať. A teraz, čo všetko s tým môžete robiť? Mm-hmm. Od toho, že sa liečite cez liečivé kamene, cez jony vajíčka, kde vám to vlastne tie jony vajíčka uvoľňujú a kľudňujú.
Akým spôsobom? To bude jedno z cvičení, ktoré budete doma robiť v rámci toho online kurzu. Prepáčte, že skáčem do reči. Teraz ma to vlastne napadlo, ale že keď som hovorila o tej Anastázii, že tie deti, vlastne to prvé dieťa sa podobá, že to dieťa sa podobá na toho prvého partnera, a keď hovoríme o tom, že tá energia zostáva vo vnútri, že tie bunky proste majú svoju pamäť, že to si predstav, ako tá energia vlastne dochádza do kontaktu s tým plodom, s tým dieťaťom a vlastne ho formuje.
Hej. Všetko, čo zažíva matka, zažíva aj dieťa. A teraz si zoberte, že zažíva to matka, ale okrem jej energie tam je ešte...
Hocičo iné.
Mrte to všeličo. Takže treba to všetko, keď už sa to tak udialo, teraz nebudeme cítiť pocit viny, budeme k sebe láskavé a dobre. A teraz to len vyčistíme. Len proste to potrebujeme vyliečiť.
Áno.
A keď to liečíme, tak môžeme to liečiť cez cvičenia, ktoré sú v tom online kurze, mm-hmm. ktoré tá žena môže absolvovať, alebo to môže robiť cez tie jony vajíčka, môže to robiť cez rôzne masáže, mm-hmm. kde proste tie traumy bude uvoľňovať. A naozaj tam sa spúšťajú potoky slz, že tá žena ani nechápe, mm-hmm. že čo sa s ňou deje, ani nechápe, prečo plače.
Ale
plač lieči. Ale plač je veľmi liečivý. Ale proste uvoľňujú sa mm-hmm. s nej tie emócie, ktoré nie sú ani jej vlastné. Mm-hmm. A proste to všetko sa popúšťa, to všetko odplynie. Takže toto je podľa mňa veľmi dôležité, proste vyriešiť si tú sexualitu, pretože ten svet nás niekam doviedol. My sme sa dostali do bodu, kde už sme vedomé a v tomto bode to potrebujeme proste vyliečiť. Mm-hmm. Takže na to bude slúžiť presne tie cvičenia, na to budú slúžiť ďalej tie rôzne vizualizačné veci, takže, mm-hmm. takže určite hr do toho.
Tak, milé ženy, uvedomme si, že vlastne naše telo je ako chrám, aj naše lono je chrám vlastne a pristupujme k nemu s istou aj vážnosťou, aj úctou a odozdávajme toto, hlavne toto poznanie odozdávajme aj ďalej. Takže ak máte deti, rozprávajte to svojim deťom a ak máte okolo seba iné ženy, hovorte to iným ženám.
Niekedy ani to netreba tým deťom rozprávať, a pretože tak, to je tá výchova príkladom.
Príkladom, treba to žiť. Áno, treba to žiť. Tak žiješ, tak to dieťa, áno, to dieťa to odsleduje, že tá matka to tak vníma.
Hej.
Že to je dôležité.
Že tak len porozmýšľajte, aký odkaz vlastne dávate tým deťom, čo sa týka vzťahu? Uh-huh. Že nezostávajte vo vzťahoch, ktoré nie sú príkladom pre vaše dieťa.
Pre vaše dieťa. Ty brďo, počúvam, ale to je iná makačka.
No, lebo keď si zoberieš, že...
Nezostávajte vo vzťahoch, ktoré nie sú príkladom pre vaše dieťa.
Lebo keď si zoberieš, že čo chcem pre svoje dieťa, každá matka chce najlepšie. Uh-huh. A keď chcem, aby moje dieťa malo zdravý, kvalitný vzťah, prečo ja mu ukazujem ten nekvalitný mm-hmm. a nezdravý vzťah? Mm-hmm. Ja žijem v toxickej energii, kde proste sú konflikty na dennom poriadku, kde proste vôbec k sebe neladíme. Ale čo si povieme my kvôli deťom alebo kvôli peniazom, mm-hmm. čo je ešte horšie,
tak spolu
zostaneme, lebo máme spolu úver a dom a niečo, tak my to vydržíme. Mm-hmm. Ale vydržať znamená, že odovzdáte vlastnému dieťaťu takýto vzor, kde mu vlastne zmasakrujete vzťahy do budúcna a bude mať to dieťa čo robiť, aby to spracovalo, aby z toho vyviazlo čo najmäš, bez straty desiatky.
S čo najmäšou újmou.
Hej, je to veľmi náročné, ale naozaj treba si urobiť iba taký vhľad do svojej sexuality, uh-huh. do svojich vzťahov, do svojich partnerských vzťahov, ktoré boli, a do svojho partnerského vzťahu, ktorý práve teraz žijem. Či je to naozaj, ak mám deti, či je to naozaj to, čo chcem, aby takto moje dieťa žilo. Ak je to naozaj to, čo chcem, aby moje dieťa žilo, alebo dokážem to zmeniť, aby to ono bolo, či sa viem s mojim mužom napríklad otvorene o tom porozprávať. Mm-hmm. Či viem si s ním sadnúť a dať si kľudne aj 2 deci vína pri tom.
Hej.
A proste porozprávať sa o tom, že OK, toto by som chcela. Mm-hmm. Potom to túžim.
Áno.
A možno vás ten váš partner prekvapí.
Hej.
Možno ste si vybrali dobre. A len to treba otvoriť. Len treba komunikovať. Mm-hmm. Základ zdravého vzťahu je komunikácia.
Komunikácia. No dobre, ja si myslím, že toto boli veľmi inšpiratívne minúty. A teším sa a ďakujem ti, Kati.
S láskou.
A tak tešíme sa s vami na ďalší podcast. Majte sa krásne.
Ahojte.